espacios políticos en Ames Radio.
Hola, muy buen día. ¿Qué tal están? Retomamos aquí a programación local de esta casa, de Ames Radio. Facémolo dando inicio aos espazos políticos que, como ven, saben, ou seas que nos escoitan, retomamos xa neste inicio de curso a pasada semana. E hoxe temos con nos o voceiro do Grupo Municipal do BNG, David Santomil, que se achegou ata os nosos estudos para compartir este tempo de conversa. Hola, David. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E benvido de novo a estes espazos políticos, a este novo curso que comezamos, volta ás rutinas tamén, e unha das rutinas pois esta, a dos espazos políticos nesta casa. Evidentemente, pois toca falar hoxe un pouquiño do que é precisamente este inicio de curso político, non?
Moitas grazas en primeiro lugar polo convite, por manter pois esta programación, eu creo que é necesaria para poder trasladar non só do goberno municipal, senón tamén dos diferentes grupos políticos que conformamos o goberno e tamén o conxunto da corporación, pois todas aquelas cuestións relativas á actividade política de cada grupo e a nosa visión das cousas en relación ao que acontece no concello e tamén no conxunto do país. Pois efectivamente, estamos iniciando o curso político, iniciamos recentemente tamén o curso escolar, un curso escolar que comezou ademais para todos os ciclos educativos, dende primeiro ciclo infantil ata secundaria incluído, e que, sen dúbida, pois foi algo moi positivo voltar a esa situación previa á pandemia en todos os aspectos para poder iniciar un curso con normalidade, un curso no que se refiro a escolar, un curso tamén no político no que temos 8 meses por diante de cara ás vindeiras eleccións municipais e no que as diferentes forzas políticas pois xa estamos a adoptar as diferentes decisións de cara ás candidaturas, de cara á previsión e programación de actividades dos vindeiros 8 meses, que rápido pasan,
sí.
E, polo tanto, xa despois deste período, deste parón do período estival, pois de novo retomando a actividade, xa digo, tanto no ámbito lectivo como no ámbito político.
Bueno, no ámbito político, evidentemente, temos aí no horizonte 8 meseciños, non? Pois 8 meseciños que nos faltan para esas eleccións municipais. Ainda é cedo, non? Verdade? Para facer pois unha estimación e demais, pero é certo que estamos vendo que os grupos, os diferentes grupos políticos xa están tomando pois esa toma de contacto na que o que manda pois son precisamente esas eleccións, non, David?
Sí, no caso do BNG, que é unha forza política claramente asamblearia, pois decidimos no último Consello Local que celebramos a pasada semana, o primeiro, despois tamén do período vacacional, decidimos establecer un calendario pois para convocar esa primeira asemblea local na cal decidir candidato ou candidata ou primeiro tramo de candidatura de cara ás vindeiras eleccións municipais. Asimesmo, pois tamén todo relativo a programar a presenza en diferentes actividades, tanto no ámbito municipal como na propia comarca. Sen ir máis lonxe, esta fin de semana, este sábado, estivemos acompañando aos compañeiros aquí do BNG de Brión, xunto coa portavoz nacional Ana Pontón, nas festas da Santa Miña. Tamén poñendo en valor o traballo que están a facer os nosos veciños dende Brión, como dende Teo, Negreira ou Compostela. Polo tanto, o proxecto do BNG, que está nun bo momento, tamén o propio domingo, o día de onte, pois celebramos ese 40 aniversario no frontón da Coruña, pois corresponde agora iniciar este ciclo político coa maior das enerxías, con todas as forzas, para obter os mellores resultados nun período electoral que nos ven por diante, de novo, bastante denso, coas municipais, as xerais e as autonómicas, previsiblemente nos vindeiros meses ou anos. Polo tanto, compre coller folgos, porque veñen tempos de bastante actividade política e electoral.
Agora falaremos de algún aspecto xa máis concreto da política municipal, pero antes facías alusión precisamente a ese aniversario do BNG. Creo que, bueno, sobre eso querías tamén comentar un pouquinho, non?
Pois, evidentemente, destacar unha efeméride que consideramos moi importante polo feito de ser 40 anos de existencia do Bloque Nacionalista Galego como tal, dende a súa creación, pois tamén alá por setembro do ano 1982. Coincide agora, pois efectivamente, con este 40 aniversario, que o que ven a trasladar pois é a imaxe de fortaleza dunha organización política que ten un percorrido moi amplo, pois neste caso xa son 40 anos pois ao servizo de Galiza e das súas xentes, tanto no ámbito municipal como a nivel autonómico, tamén desde as provincias e nas disputacións provinciais, e tamén da súa actividade pois, no Congreso dos Diputados ou mesmo no Parlamento Europeo, onde recentemente se incorporaba Ana Miranda con esa acta de eurodiputada. É dicir, dende as localidades ata o Parlamento Europeo, o BNG é unha ferramenta útil para mellorar a calidade de vida da xente e tamén desenvolver, eu creo que, proxectos transformadores dunha sociedade pois, que quere avanzar, que quere ter un futuro digno, e aí estará sempre o BNG para buscar ese apoio necesario e impulsar pois, políticas, actividades, actuacións, tanto no ámbito municipal como dende o europeo, que retunden na mellora da calidade de vida da xente. E niso estamos volcados, no noso caso, no ámbito municipal, pois xa gobernando 8 anos consecutivos nun goberno de coalición, no que destaca a estabilidade, o bo facer, o dinamismo que colleron pois, determinadas áreas, en particular pois, aquelas nas que nos responsabilizamos directamente os concelleiros e concelleiras do BNG, e polo tanto, pois, recordando ese aniversario, esa constitución do Bloque Nacionalista Galego, pois, o que dá máis forzas, máis folgos, como dicía, para afrontar pois, unha etapa con máis ilusión, con máis forza, eu creo que con maior apoio tamén electoral do que puidamos ter en anteriores ocasións. Polo tanto, que a xente vexa o BNG como referente de cara a xestionar tanto a nivel municipal como autonómico, provincial, as diferentes actuacións que se poidan desenvolver no ámbito da política, pois eu creo que é algo moi, moi positivo. Dende logo, trasladar os parabéns a aquelas persoas que no seu día xa estaban no frontón de Riazor e que tamén nos acompañaron onte na Coruña.
Bueno, pois un acto, supoño que cheo tamén de sensibilidade, non? Porque, oi, 40 anos é unha data que sempre temos aí, non? E que soemos celebrar como se merece, non, David? Desta volta, pois supoño que foi así, non?
Sí, ademais, con presenza de moita xente e de diferentes ámbitos, mesmo xente que, pois, nun momento determinado, pois non trasladou ese apoio, eu creo que necesario, ao Bloque Nacionalista Galego, pero que agora volva a reincorporarse de novo, sumarse a unha forza política que está en crecemento, que presenta un proxecto innovador e que, polo tanto, que é a que aglutina, en definitiva, pois a esquerda política, a esquerda e o nacionalismo galego para transformar a sociedade. Polo tanto, eu creo que é o gran referente da esquerda e do nacionalismo en Galiza e que así debe ser, debemos afortalar e agrupar, sumar esforzos para conseguir que o BNG se sitúe como primeira forza política nos diferentes ámbitos territoriais. Polo tanto, foi un día tamén de celebración, de lembranza e tamén de agrupar pois, todo tipo de sensibilidades en torno a un proxecto que é o que realmente agrupa pois, a esquerda e o nacionalismo en Galiza.
Pois parabéns por eses 40 anos, David, por eses 40 anos de BNG. É un acto, como dicimos, bueno, pois importante. Tamén para a formación que afronta, bueno, pois tamén, como nos dicías, David, afrontades con, creo que, moita ilusión, non? Pois todo o que está por vir por esa tendencia alta que se está refletindo, non? Da vosa formación.
Sí, tanto a nivel local e así pois, o traslada moita xente a día de hoxe e ainda queda tempo pois para as vindeiras eleccións municipais, pero tamén no ámbito, sobre todo, autonómico, onde está pendente, pois, eso creo que un gran cambio a nivel no goberno da Xunta, despois de anos catastróficos de xestión do Partido Popular, e que agora, despois da era Feijó, a era de Alfonso Rueda non trae nada mellor, todo o contrario. E, polo tanto, que é un proxecto político que se está a desgastar próximamente, que non aporta solucións ao país, e aí estará o BNG como alternativa para trasladar pois un cambio, creo que moi importante, en todos os ámbitos de xestión do goberno da Xunta de Galicia. E, polo tanto, compre estar fortes, compre agruparnos e mostrarnos como alternativa real de goberno tamén na Xunta de Galicia para seguir afondando neses proxectos transformadores.
Moi ben, pois se che parece comentamos agora algún aspecto da política municipal que tamén querías referir nestes espazos. Creo que imos ir cara ao Milladoiro porque, bueno, vivimos a finais da pasada semana ese anuncio en torno á humanización, non? Por fin, da Avenida Rosalía de Castro, da Nacional 550, seu paso polo Milladoiro, e parece que, bueno, que xa se están dando pasos en firme, estáse xa coa redacción do proxecto, incluso se falaba que de aquí a finais de ano, pois que xa se pudera, bueno, pois licitar, non? Ese proxecto cun montante económico elevado e que, bueno, por fin vai traer esa mellora tan demandada no Milladoiro, non?
Sí, é unha boa nova, sen matices. Eu creo que todas as forzas políticas estamos de acordo na necesidade de buscar unha solución ao paso de tanto tráfico de vehículos por o medio do Milladoiro, non? E de aí que xa no seu momento se deran pasos importantes para desviar o que é o tráfico pesado polo corredor Pardiñas as Galanas, que está a se convertir nun, pues, no que é a variante xa en si mesma do Milladoiro. Como Bloque Nacionalista Galego estamos moi de acordo en que se avance nese proxecto. O que nos presentaron a semana pasada foi pois, o inicio dese proxecto ou da redacción dese proxecto que se estima a grandes rasgos pois, un importe próximo aos 8 millóns de euros, pero quedan todavía pasos que dar hasta que se poida ver materializado. E aí estaremos evidentemente moi pendentes de cada un deses pasos de cara a que se poida licitar ese proxecto unha vez se teña e se poida levar a cabo. Tamén de forma paralela a dúas cuestións que levamos tempo reclamando dentro do Bloque Nacionalista Galego e que afectan tamén o Estado e a Xunta de Galiza. Por unha parte, se derivamos o tráfico cara ao corredor Pardiñas as Galanas, hai que transformalo, hai que ampliálo e dotalo da seguridade necesaria. Niso levamos insistindo tamén xa un tempo na necesidade de situar unha medianera na variante que hai xa do Milladoiro Pardiñas as Galanas, esa variante da G56, dado que ora concentra un volumen xa de vehículos pesados moi importantes, e está xa a desenvolverse como variante do Milladoiro. Polo tanto, corresponde á Xunta de Galiza coordinarse co Estado para que esa variante actúe como tal e, polo tanto, se desviamos o tráfico por ali, dotala das medidas de seguridade necesarias antes de que pase calquera catástrofe. E, por outra parte, unha reclamación histórica, que é a de liberar de peaxe, neste caso, o tramo Santiago-Padrón, para que tamén a AP9 poida exercer como variante pois, de toda unha zona ampla que trascende o que é o Concello de Ames, mesmo o Concello de Teo, Concello de Rois ou Padrón, esa variante necesaria libre de peaxe no tramo Santiago-Padrón para poder pues, circular por ali moitos dos vehículos que xa directamente non pararían no Milladoiro e poder aliviar un pouco o tránsito de vehículos nesa zona. Polo tanto, que esta actuación que o Gallá se leve a cabo antes posible ten que ir acompañada necesariamente desas dúas variantes, tanto a Pardiñas as Galanas como na AP9. Pero, en todo caso, este inicio da redacción de proxecto é unha moi boa nova, é un paso que ata agora non se dera e que, polo tanto, só compre apoialo e seguir insistindo na necesidade de que se den pasos cara adiante. E así estaremos pues, na mesma línea que nos mantivemos ata o de agora, non? Pues, vixiantes e solicitando que iso se poida executar canto antes.
Preto de 8 millóns de euros. Estamos a falar dun montante económico moi elevado e a ver si, bueno, pois pronto, como dis, podemos ver bueno, pois materializada, non? Pois esa humanización, eso que sempre se quixo, creo que aquí sí que hai unanimidade de todo o mundo. Xa non só de veciños e veciñas, tamén formacións políticas e algo co que creo que todos e todas aquí en Ames estamos de acordo que fai falta, non?
Sí, eso permitirá transformar e integrar ambos os dous lados do Milladoiro, peatonalizar ou ampliar as zonas peonís, darlle prioridade á xente, ao transporte público e, en terceiro lugar, pois aos vehículos que, como dicía, pois poden ter outras alternativas que compre axilizar tamén, non debemos esquecernos diso. Pero é a maneira de humanizar a necesidade de gañar espazo para as persoas, retirar eses vehículos que van de paso, que non chegan nin a parar no Milladoiro, derivalos por outras zonas, non? Eso vai a repercutir na mellora calidade de vida, incluso na mellora da economía local, seguramente, e na reactivación de moitos baixos comerciais que a día de hoxe están paralizados, que non teñen actividade, pois o feito de humanizar, de integrar esa zona, dotala de espazos máis amplos e zonas verdes, permitirá tamén que sexa máis atractivo para a propia xente do Milladoiro ou para de fora. Eso vense demostrando en moitos lugares temos claramente o exemplo de Pontevedra, en moitos ámbitos, para nós tamén é un referente, aplicaremoslo non só no ámbito da Nacional 550, senón tamén no conxunto do Milladoiro, igual que en Bertamiráns, pois con ese proxecto que estamos xa a desenvolver de redacción da axenda urbana de AMES, non? Da aplicación pois, dos criterios que establece a Xenda 2030 e que permitirán transformar a medio prazo o noso concello justamente no que se refire á humanización, peatonalización de rúas e mellora da calidade de vida e das zonas peatonais de ambos os dous núcleos urbanos.
Moi ben, bueno, pois nada, estaremos nós tamén moi pendentes da evolución deste proxecto, un dos grandes proxectos para o Concello de Ames e un dos proxectos máis demandados ao longo de moitos anos aquí, xa no noso concello. Máis cousas das que querías falar, creo que querías hoxe tamén falar da mancomunidade, non, David?
Sí, está a debate pois a propia continuidade, o modelo, a continuidade deste modelo da Mancomunidade de Serra do Barbanza, que se impulsou no seu día como alternativa, compre lembralo, alternativa á incineración e a Sogama, e impulsada por varios concellos da comarca, pois dende Carnota, a Porto do Son, Muros, Ames, Brión, Lousame, Noia, que desta maneira, pois, procuran buscar un modelo alternativo ao que é Sogama, o modelo que ten implantado a Xunta de Galiza dende fai anos, e que compre dotalo de máis medios, de infraestructura, de un organigrama. Aí estará Ames para apoiar e tamén para integrarse, sempre cando se cumpran eses requisitos que nos solicitamos por parte da mancomunidade. Como dicía, en primeiro lugar, dotalo dunha estrutura orgánica, o feito de haber un relevo na presidencia rotatoria, non, entre os concellos de un ano, pois leva moitas veces a que os concellos ou xa renuncien a asumir a presidencia ou estén contando os meses que faltan para que remate o ano de mandato. Non hai unha implicación real por parte dos concellos que forman parte da mancomunidade. Ames non é membro de pleno dereito a día de hoxe, pero está disposto a selo, porque o goberno municipal está a favor de seguir apostando por ese modelo de compostaxe, de reciclaxe, de xestión dos residuos como alternativa a Sogama. Estamos dispostos a facelo, pero sempre que se cumpran por requisitos, como digo, fundamentais, como dotalas dun organigrama, dunha xerencia, dunha estructura administrativa necesaria que teña unha continuidade máis alá de quen este a gobernar en cada un dos concellos. E pode levar un maior control económico e financeiro da mancomunidade. E, en segundo lugar, pois, que todas aquelas cuestións que están pendentes, que veñen de atrás, responsabilidades que asumiron os concellos de pleno dereito, que non repercutan agora no caso de que os novos que entremos a formar parte da mancomunidade podamos ter algún tipo de responsabilidade na xestión anterior. Poñer o contador a cero e valorar a posibilidade de que Ames entre na mancomunidade como socio de pleno dereito, que ademais concentra algo máis do 40% do lixo que ali se trata, e polo tanto que sería unha moi boa nova incorporación de Ames ou outros concellos como poden ser mesmo Teo, para poder impulsar de maneira definitiva esta planta alternativa a Sogama. Aí estaremos dende Ames tamén pulando porque iso xexa así, pero evidentemente necesitamos maior información por parte da mancomunidade, datos económicos reais e un modelo, xa digo, unha estructura ben definida que permita a Ames pues, adoptar esa decisión que eu creo que sería moi positiva para a propia planta, para os seus traballadores e traballadoras, tamén para o concello, porque en definitiva estaríamos apostando por un modelo que está máis acorde coas directrices que hai a nivel europeo, a nivel global, de como deben tratarse o lixo e os residuos urbanos. E, polo tanto, aí estará o BNG, como dixemos dende un principio, o Goberno Municipal, apoiando esa proposta.
Moi ben, pois aí queda tamén esa referencia á situación da mancomunidade, unha situación perenne tamén, non? No tempo, e que, bueno, pois confiemos nesa implicación aquí aludido o voceiro do Grupo Municipal do BNG. David, alguna cosinha máis que nos queras comentar nestes últimos minutos?
Pois como comezábamos antes, non, falando un pouco da programación, de actividades, dese calendario que temos nos vindeiros meses ata finalizar o mandato, eu creo que temos a obriga como goberno de executar todos os proxectos que temos en marcha. Os tempos non son os mellores no que se refire pois, ao prezo dos materiais para as obras, tamén na disponibilidade deses materiais que debido pois, á guerra, a situación, a inflación están a modificar casi os seus prezos dunha semana para outra, é moi difícil dende que se fai o proxecto ata que se pode licitar e finalmente se executa, a variación de precios é enorme. Entón, de aí que haya obras que efectivamente ou ainda non puderon iniciarse, están licitadas, están adxudicadas, ou ben que estaban en marcha e tiveron que paralizarse. Nese sentido, estamos a facer un esforzo moi grande dende o goberno municipal para que se poidan reactivar, para poder desenvolvelas, e niso estamos a volcarnos, sobre todo, en tres líneas fundamentais de investimentos, que son as que estamos a traballar a día de hoxe, que dependen pois, de fondos da Unión Europea, como é o caso das actuacións da EDUSI, do plan Impulsa AMES, pensemos nos percorridos ambientais, nos sendeiros escolares que presentábamos recentemente, ou no cambio de luminarias a LED en núcleos urbanos como no Milladoiro ou Bertamiráns, e outras moitas actuacións, o propio centro de mocidade para o Milladoiro, que están xa nunha fase de execución ou de licitación moi avanzada, que necesariamente temos que deixar executadas antes de finalizar este mandato. Referíame a EDUSI, aos fondos europeos, pero tamén aqueles fondos que son propios e derivan pois, de remanentes que no seu día acordamos destinar para investimentos moi importantes no concello, como son pois, os investimentos ligados ao plan AMES Progresa, non? Que, ainda que son cuantías menores, si permiten pois, desenvolver pequenas actuacións por todo o concello e que temos que ver executadas antes de finalizar este ano, na maiorande parte, ou cando menos, deixar nunha fase de licitación ben avanzada para rematalas antes de maio de 2023. Neso estamos, aí volcaremos todos os nosos esforzos en executar todos eses investimentos que van a ser moi necesarios para o concello a curto e a medio prazo. Polo tanto, neste novo ciclo político, non, de agora de setembro a maio, nesta recta final deste mandato, corresponde máis que anunciar novas propostas que tamén está ben, porque hai algunhas que podes deixar iniciadas, eu creo que a prioridade e a responsabilidade do goberno municipal debe recaer principalmente en executar o que temos pendente ou o que estamos a facer. Para o demais, pois, bueno, xa entrará un pouco, eu creo que na línea programática de cada partido de cara ás eleccións municipais, non? E con iso refírome a proxectos que se poidan anunciar por parte de algunhas forzas políticas que, bueno, necesariamente non se van a poder ver plasmadas, e mesmo mellor nin iniciadas neste mandato, xa formarán parte, eu creo que, do programa electoral das forzas que así o consideren de cara a maio de 2023. En todo caso, en do BNG, sendo realistas, si consideramos que debemos executar todas as obras posibles que están en marcha, que están en fase de licitación e que teñen uns prazos determinados para executarse, sobre todo aqueles que dependen de fondos europeos ou dos remanentes das propias contas municipais. Polo tanto, aí volcaremos o noso esforzo e seguiremos a traballar no día a día para que sexa unha realidade o antes posible.
Claro que a realidade é as que o Concello de Ames pois pouco pode facer, non? Como ese suministro de materiais, bueno, pois recentemente obras que se están a desenvolver no Milladoiro, que a empresa dio, que non temos formigón, non? Contamos con que a semana que ven si se teña, pero claro, a previsión inicial é que ese formigón estivera para continuar con esas obras, non son, bueno, pois circunstancias que nos veñen motivadas pola situación que estamos a vivir a nivel mundial e aí pois tamén hai situacións nas que o concello pois pouco pode facer, non?
Esa é a realidade. Obviala é dificilmente justificable, pero entendemos que debemos volcar os esforzos xustamente en rematar esas obras que están iniciadas, iniciar aquelas que xa estaban comprometidas, e aí é onde nos quedamos o BNG, nesta recta final do mandato. Xa digo, a partir dai, pues, cada grupo político fará as súas propostas de cara ao seu programa electoral, pero que necesariamente xa formarán parte pues, dun novo ciclo, dun novo mandato a partir de maio ou xuño de 2023, onde nós, evidentemente, como forza política responsable e tamén no ámbito local, coa experiencia que demostramos durante estes anos de cogoberno, pues, agardamos poder reforzar con maior número de concelleiros e concelleiras para impulsar ese proxecto transformador e cumprir cos nosos compromisos como estamos a facer nas áreas que o BNG dirixe e xestiona directamente, non? Pois, educación, cultura, sector TIC, mocidade, normalización lingüística, que son fundamentais pois, para impulsar e dotar de mellor calidad de vida aos nosos veciños e veciñas.
Moi ben, pois nada, con ese desexo rematamos hoxe ás 12:30. David, un placer como sempre recibirte nestes estudos para comentar, bueno, pois xa non son os espazos políticos, en breve tamén estarás aquí no espazo do Goberno Responde, así que nada, moitas grazas pola túa presenza aquí con nos, benvido de novo a este novo curso de espazos políticos nesta casa, e senón antes, pois en 15 días aquí volveremos a estar, vale?
Nada, graciñas a vos, parabéns polo voso traballo, por retomar tamén estes espazos políticos, como dicía ao principio, vémonos nuns días.
Vémonos, graciñas, David.
Graciñas.
Espazos políticos en Ames Radio.